uspomene arhimandrita manastira Ostrog Serafima Kašića od 1939. do 1942. Uspomene arhimandrita manastira Ostrog Serafima Kašića. Autor i voditelj emisije profesor Predrag Vukić.
Braću i sestre, poštovani slušalci. I danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara arhimandrita manastira Ostroga Serafima Kašića. Vlada Serafim Kašić rođen je 1925. godine u selu Žitnić kod Knina, Dalmaciji. Kao 14-godišnjak došao je u martu 1939. u Ostrog i postao đak i potom iskušenih manastira Ostroga. U Ostroškom manastiru ostaće naredne 52 godine sve do svoje ovozemne končine. 1952. mitropolit Arsenije rukopoložio ga je u donjem manastiru učinjeru Čakona i potom učinjeru monaha. Na Vasiljev dan 12. maja 1967. godine mitropolit Cetinski Danilo Dajković rukopoložio ga i u gornjem manastiru Ostrogu učenigumana i postavio ga za nastojatelja u Ostroškog manastira. U novembru 1989. godine rukopoložen je učenj arhimandrita. Kao arhimandrit i nastojatelj manastira Ostroga, otac Serafim Kašić se upokoji u 65. godini života 13. februara 1991. Sahranjen je dva dana kasnije, na sretenje gospodnje, 15. februara 1991. godine na obalenoj zemljišnoj parceli ispod gornjeg manastira. U arhivu Ostroškog manastira ostali su sačuvani memoari oca Serafima Kašića. U ovim započetima, po svemu sudeći nedovršenim memoarima, otac Serafim iscrpno pisao zbivanje u manastiru Ostrogu do marta 1939. a naredne tri godine sve do cvijetne nedjelje 29. marta 1942. godine, kada su nacionalne antikomunističke jedinice pod vojstvom pukovnika Baja Stanišića zauzele manastir Ostrog i potisnule komunističke jedinice ispod Ostroškog kraja. Zašto otac Serafim nije nastavio dalje izlaganje o zbivanjem u manastiru Ostrogu ostaje nejasno. U svakom slučaju, u julu tekuće godine, manastir Ostrog je publikovao uspomene oca Serafima Kašića i mi smo već citirali neke uvodne fragmente iz ovih memoara. On je pored ostalog opisao i bjekstvo kralja Petra II. U manastir Ostrog, on će u gornjem manastiru prenoćiti sredinom aprila 1941. da bi narednog dana se improvizovano aerodrom u Kapinom polju kod Nikšića izbjegao u izgnanstvo. Također opisao i dolazak patrijarha Gavrila Dožića u manastir Ostrog, boravak patrijarha Gavrila u manastiru, upad njemačkih trupa 23. aprila u manastir i odvođenje patrijarha Gavrila u internaciju. Sa patrijarhom Gavrilom internirani arhimandrit Ostroški Leontije Mitrović, ali on je ubrzo potom pušten na slobodu. S tim u vezi, evo šta dalje piše otac Serafim Kašić. Citiramo ga doslovno. On kaže: kada je poveden u internaciju patrijarh i arhimandrit Leontije, te manastir ostao bez starišine, Crnogorski komitet koji je bio tada osnovan na Cetinju postavi za starešinu vjeromonaha Vasilija Dragovića profesora. Kratko vrijeme, svega nekoliko dana, 10 do 15, bio je starešin. Tada mitropolit Ionikije postavi vjeromonaha Pavla Pavićevića iz manastira Štrebovnika, koji je vršio dužnost upravnika manastira do dolaska arhimandrita Leontije iz internacije, kojega su Njemci zadržali u internaciji nešto više od 2 mjeseca. Povratak arhimandrita iz internacije ponovo u svoj manastir na dužnost, bila je radost Velija za bratstvo i okolni narod i za sve koji su arhimandrita poznavali, jer je isti bio cijenjen i popularan. Po dolasku oca arhimandrita iz internacije, život se u manastiru odvijao normalno, bez nekih teškoća. Italijani postavili svoju žandarmerijsku stanicu u manastiru na Brini sa posadom od 8 do 10 ljudi. Tako je vrijeme prolazilo u radu bez nekih važnijih događaja. Žandarmi italijanski kretali se u patrole na svom određenom terenu, a nam u manastiru nisu pravili nikakvih poteškoća. Tako je vrijeme prolazilo do 13. jula 1941. godine, kada se podiže nacionalni ustanak. Toga jutra nekoliko okolnih ljudi sa dosta slabim naoružanjem, neko sa puškom, neko nožem i neko pištoljem ili nekom drugom alatkom, opsadiraše žandarmerijsku stanicu izjutra rano i pozvaše žandarme na predaju. Oni poslije jednočasovno komentarisanje između sebe donesu odluku i predadu se. Oduzmu im u stanici oružje, stanicu rasformiraju, a njih stražarno sprovedu u pravcu Danilovgrada k Talijani. Narodu zavriju i hoće da se bori sa okupatorom. Formiraju se jedinici čete da se udara na Branovicu i Danilovgrad. I tako, pošto su se spremili i uredili 20. jula napadnu na Branovicu, osvoje nju i Danilovgrad i produžuju pravcu Podgorice. Po selima se prikuplja hrana za ustanicu. Arhimandrit daje od stoke manastirske 6 ovaca. Ovo bi kratkog vijeka. Okupator jak i navružan, sa pojačanim jedinicama krene od Podgorice i sretne se sa ustanicima na Veljem brdu. Iste razbije tako da se svak razbjegne svojoj kući 22. jula. Tada se okupator sa velikom jarošću počne da sveti, vodi narod u ropstvo, pali kuće, čini svaka čuda i pobjeđenija koja se ne mogu opričati. Viđeniji ljudi vidjet će šta radi namjerav okupator, stanu se dovijati da bi spasili narod od ognja i počnu da prilazi Italijanima, da bi ste ublažili da ne pravi osvetu. Tada nastanu teški i mučni dani. Braća postanu nejednomišljenjaci i nestožni, zavade si podijeli u partije i počnu jedan drugoga krvnički goniti, ubijati i zlostavljati. Podijeljen u 3 partije, komuniste, četnike i zelenaše, među braćom nastade mržnje. Jedan drugoga su više zamrznuli nego samoga neprijatelja okupatora. Komunisti svoje protivnike stanu ubijati i bacati u jamu. Ovi drugi, uz pomoć okupatora, hvatati komuniste, streljati, odvoditi u logore i internirati njihove porodice. Nastupiše teški dan i žalosno biše gledati i slušati šta se radi. Komunisti van gradova drže vlast svoju, dižu narod da se bije protiv okupatora i njihovih protivnika, četnika i zelenaša. Ovi se sabijaju u gradove da bi u zajednici sa okupatorom poveli boru protiv komunista. Komunisti na terenu radi i biju se sa okupatorom, ruše puteve, napadaju kolone po selima, postavljaju svoju vlast. Odbornici iz naroda prikupljaju hranu, takozvanu rekviziciju. Uzima se meso, žito, piće i drugo što je za hranu. Manastir postavljaju komisara, koji čujstome da pazi na hranu kako se troši na sve drugo. Stoku manastirsku, zatim prikupljeno žito se imanja i ujam iz 2 mlina manastirska, dobro su i obilno koristili za ubisku. Arhimandrit bez komesara na polju ekonomije nije smio ništa da uradi. Manastiru zavedena je porcija za ishranu, kako na hljeb, tako i na drugo što smo imali. Pravo reći, bili smo gladni i oskudni u hrani i odjeći. Zatim uz veći dio manastirskog namještaja i posuđa osnuju bolnicu u manastirskoj kući zvana Ljubina, gdje su ranjenike liječili i previjali. A u manastirskoj radionici izrađivali su ručne bombe od manastirskih vodovodnih cijevi. U manastiru i njegovoj okolini skoro svaki dan bilo je pravo ratno vrijeme. Komunisti napadaju neprijateljske kolone, ruše puteve i ubijaju ih. Ovi se brane i obezbeđuju puteve za prolaz, tako da vazda topovske granate sa puščanim i mitraljeskim mecima padaju kroz manastir i okolo njega. Život u manastiru težak i nesnošljiv. Preko dana ako ćeš gdje iz kuće da izađeš ili da što uradiš, vazda se moraš da kriješ, da ti artiljerci ne opaze, jer će da gađu iz topova, tako isto noću ne smijemo da nam se nigde vidi svjetlo. Italijani obaviješteni da se u manastiru nalazi bolnica i radionica, sa 3 aviona izvrše bombardovanje nad donjim manastirom. djelimično oštete manastirske kuće i crkve. Ubio nešto živine oko manastira, a ljudskih žrtava nije bilo. Komunisti sutra dan otkupe ranjenike i bolnicu prinesu i smjeste u veliku kuću u Gornji manastir. Prenos ranjenika i stvari bolničkih, Italijani sa svojih osmotračnica sa Bogetića to primijete i osmotri. I kada se ovi smjestili u kuću, otvore vatru iz artiljerije, zaspu granatama oko kuće i manastira. Jedna granata potrefi pored prozora, upadne u kuću i teško rani trojicu. Sve pobjegne iz kuće u manastir i prenesu ranjenike, te su ih prelijali. Tako zaklonjeni utvrde zaklon u manastiru, ostanu dok je pao mrak. Tada izađu, pošto ih Italijani nisu više mogli da vide sa osmotračnica, i pobjegnu sa bolnicom u pravcu dolova Kovačkih i sve stvari bolničke ponisu. Uvar žlamu što se vidio oko manastira, odac arhimandrit je shvatio tako i ponekom pričao koga imao povjerenje, da je to namjerno rađeno, da bi okupator bombardovao manastir i tukao iz topova, da bi što više ogorčili narod protiv okupatora i narod ogovorili. Vidite šta nam okupator radi od naše najveće svetinje. Hoće da nam poruši naš sveti ostrog i da nam uništi našega svetog Vasilija, kao što su Turci svetog Savu i tako dalje. Ne dajte narode i do posljednjega borite se protiv okupatora. Bili su njihove riječi po selima i na konferencijama. Tih dana bilo je teško i preteško živjeti u manastiru. Od straha topovskih granata, koje su svakodnevno Italijani gađali iz topova sa Bogetića i iz Krajhana i strana pješivačkih, manastir i njegovu okolinu. U tako mučnom vremenu za manastir nailaze i druga iskušenja. Pored oca arhimandrita, koji vrši dužnost upravitelja, partizani su postavili svog komisara Branka Jovovića, koji je stalno boravio u manastiru, vršeći svoju nadzorničku službu i dajući uput kako i što da se radi u manastiru, naravno u saglasnosti sa ocem arhimandritom. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu sačuvanih memoara arhimandrita manastira Ostroškog oca Serafima Kašića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime do slušanja.
Uspomene arhimandrita manastira Ostrog Serafima Kašića od 1939. do 1942. Uspomene arhimandrita manastira Ostrog Serafima Kašića. Autor i voditelj emisije profesor Predrag Vukić. Thank you.